Nuuf kalchaa dhaggeeffattoota keenya amma qophii misoomaa dhiyeessina kun torbanitti torban lamaan kan dhiyaatu qophii misoomaati. Bulchiinsi to'annoo garbaaf hawaa Ameerikaa yookaan NOAA jijjiiramni qilleensaa laaniinaa jedhamu birraa waggaa kanaaf ganna waggaa dhuftu elniinyoo akka bakka bu'u harka torbaatamaa ol mirkaneeffatee jira. Kun ta'uunsaa immoo biyyoota kan akka Afrikaa gama bahaa, Eeshiyaa waaltaa, kibba akkasumas Chaayinaa kibba gama bahaatti bona fida. Kanarratti Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti qorataa hayyuu saayinsiif ogeessa jijjiirama qilleensaa kan Afrikaa bahaa kataan Dr. Chris Frank sooraan haasofsiiseera. Kunoo.
Hayyaan babaaruu xoolee. Jida birkeessa Oromiyaa naannoo haq tokkotti bokkaan roobee caamuu dide bokkaa akkanaatu arganne hin beennu. Lolaan nama guurrate maasaarra faca'ee midhaan qarxee hedduu balleesse manneen cacaaccabse jecha baane. Bokkaan kun godina haq tokkotti akkuma dansa roobuu jira. Godinni dhibiitti ammoo haqa qaraa jedhan kaan hanqateetiin warri midhaaniitu inni roobuu baannaan midhaan haq tokko daraaruu jira. Haq tokko asheeduutti jira. Kaan ammoo qiicca baasuu jira. Haq tokko ammoo mitta baafachuu jiru kaan bokkaa argachuu baannaan dhibi guddaa jedhanii sodaachuu jiran. Waaqoo waaqoo roobii roobii gannoo gannoo roobii roobii baanan kaan ta'uun oolta. Haadota anaa dubbannu bokkaan yooyyuu hedduu qilleensi garbaa irraa dhufa. Qilleensi garbaa yookaan qilleensi jiidhaa yookaan qilleensi gogaa qaba. Qilleensi kun ammoo bonaaf gannaan dhufa. Ogeeyyoota raagii qilleensaa ammoo bokkaan Afrikaa gama bahaa haga qaraa jedhan kaanii hin ga'uu jedhanii akeekkachiisuu jiran. Bokkeenni gannaa dhufu kun Itoophiyaa ganna dhufu Itoophiyaatti maal fakkaata? Tanirratti saayintistootii bebeekamoonni keessumattuu saayintistiin beekamaan Ameerikaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa godina Kaaliforniyaa magaalaa Saanta Barbaraa jiru Dr. Chris Frank dubbifne. Dr. Chris ogeessa qorannoo qilleensaa teessuma lafaatii fi nama sagantaa Ameerikaan beelaalaatiin qarqaartu keessumattuu beelbiyyaalaatiin dursitaa akeekkachiisu Feus Net jedhan keessa hojjetu. Dr. Chris fi miilotii isaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa UCSB jedhan keessa hojjetan. Haga guddaan qilleensa Afrikaa gama bahaa Ameerikaa kibbaa Eeshiyaa faallen qoratan. UCSB tun keessa damee Itoophiyaa waliin hojjetu qaban. Ameerikaa ta'anii qilleensa garba Paasifikii fi garba Indii guddaa jiru ogummaa saayinsiitiin oowwuuf qabbanaa'u isaa qoratan. Saatalaayitiin jarii qilleensa bonaaf ganna kanaan qoratu Jiyoosteeshinarii saatalaayit jedhan. Mudhii lafa gubbaa jirti. Kiiloomeetira 32 lafirra ol fagaatteetiin garuma lafti marti gulmarti. Gama dhihaa fi gama bahaa marti. Qilleensi lafa qoratteetiin warra lafa jiru odeeffannoo argiti. Saayintistooti tanirraa odeeffannoo argatan. Mee gargaafi teennaatti deebina. Akka bulchiinsi qorannoo hawaa fi garba Ameerikaa Noohaan jedhutti jijjiirami qilleensa Elniinoo jedhane jidhuuf keessa haga ganna dhufuutti iyyuu jijjiiram qilleensa kadhibiin jijjiirama. Laaniinaa taa'eetiin deema. Kun ammoo Afrikaa gama bahaatti bona fida. Laaniinaan maqaa qilleensa garbaati. Elniinoolleen akkanuma. Yoo qilleensi qabbanaa'u garbii fakkeenyaaf yooyyuu qilleensi qabbanaahaan ganna lama haga ganna shanii garba Paasifik irraa gama bahaatii fi gama jidduutti bubbisu dhufa. Laaniinaan kunin. Kunin ammoo akka jecha Dr. Chrisitti Afrikaa gama bahaatii bonaan dhufa.
The scientists at NOAA are predicting that El Niño is going to quickly go away.
Akkan jedha Dr. Chris saayintistooti NOAA ji tokkoon duubatti ji'aan duubatti jalqabeetiin jijjiirami qilleensa Elniinoo hafe laaniina ta'uufaa danda'a jedhaneetiin qorannoon birgahan. Kunin harka 75 mirkaneeffatan. Tuntaanaan Itoophiyaa gam kibbaati ganna dhuuf keessa lafti bokkaa ganna sila argachuu malti in argattu. Duruu Elniinoon Itoophiyaa gama kaabaa bona tolchi kaane. Amma ammoo laaniinaan itti dabalameetiin akka bonii lama wal faana dhufu tolchaa jedha. Akka Dr. Chris qorannoo ganna hedduu irraa arganne jedhutti jijjiirami qilleensa laaniinaa jedhan kunin Afrikaa gama gaafaati bona hamaan dhufa.
So the dangers of La Nina for East Africa can be that, you know, there are two.
Akkana jedha wanni balaan qilleensi laaniinaa kun Afrikaa gama bahaa irraa dhufuun bokkaa guddaa diqqeessee jennee fi akkuma tuyyuu beektu biyyooti mudhii lafaa keessumattuu Afrikaa gama bahaa jiran marroolaan bokkaa argatan. Onkololees, sadaasaa fi muddee fi bitoota sallee keessa. Kaan ammoo bokkaa eblaati caamsaallee keessa ni argatan. laaniinaan ammoo bokkaa kana lamaanuyyuu roobuu dhowwuu danda'a jedhaniitiin sodaatan ogeeyyoota raagii qilleensa Ameerikaa barkum lamaaf kudhanii fi barkum lamaaf kudhanii tokkoollee garganni shaniif afuriin durallette keessa bokkaa akkanaa kanatti qilleensa kana bokkaa hambise ganna lamaan bokkaan kun walitti faana oole jechuun rakkoo guddaa jennaa jedhe Dr. Chris. Akki damee sagantaa dursa keekkachiisa beel yuunaayitid isteet fiyuusneet jedhanitti ganna dhuuf keessa elniinoo fi elniinaanii laaniinaan jechuun humna jabeeffachaa dhufan keenya Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti bokkaa silaa bitootes eblaa fi caamsaaf waxabajjii argachuu malan kaanii walumfaana roobuu dhoowweetiin naannoo tanaafuyyuu rakkoo guddataatii jedhan Tanzaaniyaalleen biyya bokkaa kanaan yookaan ammoo laaniinaan rakkachuuf deemtu keessa tokko.
Ethiopia has a different relationship to El Nino in the summertime.
Akkan jedhu Dr. Chris akki qilleensi El Nino ammaan taana Itoophiyaatti bubbisuu fi yoo ganna itti bubbisu gargari jira. Bubbeen ji'a waxabajjii adoolessa agayyaa fulbaana El Ninoon waliin taatu. Bubbeen qilleensi bitootessa eblaaf waxabajjii ammoo qilleensi Itoophiyaa gama kibbaati bubbisuun walii taatii jedhu. Yookaan fuul keessi wal dhufanii yookaan ammoo kaan oowwee kaan qabbanaa tanatti dhibi tolchaa jedhu. Jijjiirama qilleensa addunyaa waliin dha'u jiru kun Itoophiyaa keessattuuyyuu warri horiitii fi warri qonnafa guddoo rakkise keessattuuyyuu warri horii qeenci miila qabu ka qilleensumsuun yookaan bokkaa yookaan ammoo duumansi eegachaa guliyaa'anii rakkina guddaa keessa jiraachuu danda'an. Jari kun akkamitti akkuma warri qonnaallee midhaan inshuraansii argachuu danda'u adoo horiillee inshuraansii yookaan ammoo horii isaaniitii fi ka jiruuf ka duullee waasii qabaatan yookaan ammoo inshuraansii qabaatanii hoo jennaan.
You know, your question about livestock insurance is a really great one. You know, one of the things that we're working on is
akkana jedha inshuraansii horii ati gaafatte tunin gaafin tun gaafa akka malee dansaati maan jennaani waan gugurdoo nurratti hojjechuu jirru keessallee tokko saatalaayitii odeeffannoo dansaa irraa argannu ta'a gara marraaf bisaan jiraachuu danda'an agarsiiftu qabaannee tanaan hojjechuu jirra. Proojektii tanaan hojjechuu jirra. Proojektiin tunin dhaaba Google jedhan waliin hojjechuu jirraa jedha. Dr. Chris tan malee sagantaan dursa keekkachiisaa Yuunaayitid Isteets aduu beeltiin dhufne ummataan qarqaartu keessa hojjeta. Sagantaan kun biyyooti beelaan beekaman afaan balaa jiran hedduun Eeshiyaa Afrikaallee dabaleetiin akka isaan hin rakkanne waan laf jira qorataniitiin mootummaa isaaniitti himan yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsi kennitullee waliin hojjetan hojiin dhaab kanaa gugurdoon.
Food security analysts in Washington DC and Africa work together every month.
Akkana jedha ogeeyyotii wabii nyaataa Ameerikaa Jumjiyaan Washington DC fi Afrikaallee dhufanii wal arganiitiin waan jira irratti mari'atan biyyitamitti qarqaarsi midhaanii barbaadaa jedhanii qoratan odeeffannoo saatalaayitii irraa argatanii fi waan hojjettootii isaaniitii fi hojjettootii biyyi qarqaarsi barbaadanii jiran rakkina laf jiru dhaqanii ilaalanii odeeffatanii isaanii ergan walitti ilaalan gabaas ji'a sadiitii fi jijaafa baasaniitiin odeeffannoo saatalaayitii fi odeeffannoo namni laf jiru dubbatu walitti ilaalanii qarqaarsi kennanii jedhu. Dhaabii Dr. Chris Faani keessa hojjetu to'annaa teessuma lafaatii fi quftumaa lafa Yuunaayitid Isteets ka USGS jedhan keessa Yuunaayitid Isteets Geological Survey jedhan tana Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa keessa waajjira qorannoo Itoophiyaa waliin hojjetu qaban hojii tan irratti ogeeyyoota qilleensa Itoophiyaa leenjisuu qorannoo waliin hojjechuu fi jijjiirama qilleensa waliin hojjechuu fi waan hedduu waliin qaban USGS. Finfinnee keessa Nairobii fi Guatemala fi laf gargaraa keessa biiroo qaban qophii misoomaa har'a tanumaan suuraa haala keetii kam kiyyaa nagaan bulla.
Ehammaa biyyaa 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 ehammaa biy